Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله. الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermajlis kembali di tempat ini, tempat yang paling mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita dan keistiqomahan di atas ketaatan kepadanya hingga akhir dari hidup kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan ini sebagaimana tadi telah disampaikan akan kita manfaatkan bersama untuk melanjutkan kajian kita dengan tema kenali hakmu, tunaikan kewajibanmu yang pembahasannya kita ambil dari kitab Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitratu Wa Qarraratha Al-Syari'atu karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Akhir pembahasan sampai pada hak yang kelima, hakul aqarib, hak kerabat. Dan berikutnya kita lanjutkan di hak yang keenam. Di katakan di sini al-haqqus sadis, hak yang keenam, haqquz zaujain, hak suami dan istri. Al-muallif al-syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan lizawaji atharun hamatun. Pernikahan itu memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan. Tentu pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh yang positif. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung para pemuda yang memang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, pemudi, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan lahir batin, maka hendaknya dia segera menikah. Qala wa muqtadiyatun atau wa muqtadiyatun kabiratun. Dan pernikahan memiliki tuntutan-tuntutan yang besar karena akan ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh masing-masing pasangan, baik istri maupun suami. fahuwa rabitatun bainaz zauj wa zaujatihi. Maka pernikahan itu adalah ikatan antara laki-laki yang dalam hal ini sebagai suami dengan wanita yang dalam hal ini sebagai istrinya. Yalzamu kullu wahidin minhuma bihuquqin lil akhari, yang mana masing-masing dari keduanya dituntut untuk komitmen menunaikan hak yang lainnya. Wajar jika kemudian pernikahan itu diistilahkan dengan ikatan suci, karena memang pernikahan mengikat hubungan laki-laki dengan wanita secara sah dan diakui oleh syariat. Qala huququn badaniyatun wa huququn ijtima'iyyatun wa huququn maliyatun. Hak-hak yang berhubungan dengan suami dan istri diantaranya adalah hak-hak yang menyangkut badan. Kemudian hak-hak yang menyangkut kebersamaan. Lalu hak-hak yang menyangkut harta benda. Qala fayajibu 'ala az-zawjayni an yu'ashira kulla minhuma al-akhar bil ma'ruf. Kemudian kata Syekh, maka wajib bagi pasangan suami istri untuk menampakkan pergaulan yang baik kepada masing-masingnya. Wa an yabdhul al-haq al-wajib bi kulli samahatin wa suhulatin. Dan wajib untuk menunaikan hak yang wajib dengan penuh kerelaan dan kemudahan. Min ghairi tikrahin libadlihi. Tanpa ada paksaan saat menunaikannya. Wala mumatalatin. Dan tanpa menunda-nunda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menjadi dasar akan hal ini di surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, wahai para suami, dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini ditujukan kepada para suami. Karena seringnya para suami itu hanya menuntut para istri untuk menampakkan pergaulan yang baik kepadanya. Sementara para suami tidak melakukan hal yang sama kepada istrinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para suami untuk menampakkan perlakuan atau pergaulan yang baik kepada istri-istrinya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Al-Baqarah, kembali menegaskan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri mereka mendapatkan hak pergaulan yang baik sesuai dengan kewajiban yang mereka lakukan. Walir rijali 'alaihinna darajah. Dan para suami memiliki atau ada satu tingkat di atas mereka dalam hal keutamaan dan kelebihannya. Qala kama yajibu 'alal mar'ati an tabdula li zawjiha ma yajibu 'alaiha badluhu. Sebagaimana seorang istri wajib untuk menunaikan atau menampakkan pergaulan yang baik kepada suaminya, demikian sebaliknya, wajib bagi suami untuk menampakkan pergaulan yang baik, menunaikan hak istrinya. Jadi ada timbal balik, tidak hanya timbal saja, ada timbal balik. Sebagaimana istri dituntut untuk menunaikan hak suaminya, maka suami pun demikian. Ya. Dari kedua arah secara bersamaan. Dari suami, dari istri. Dan pergaulan yang baik itu sesungguhnya konsep utama dalam kehidupan berumah tangga. Karena kehidupan berumah tangga menjadi sesuatu yang tidak ada artinya tanpa ada pergaulan yang baik antara suami dan istri. Bagaimana mungkin suami dan istri bisa bersatu, hidup bersama dalam satu rumah, kalau enggak ada pergaulan yang baik antar keduanya? Ini sesuatu yang mustahil. Ya. Jika kehidupan berkeluarga, kehidupan suami istri itu ingin tetap terjaga utuh, maka kunci utamanya adalah masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, menampakkan pergaulan yang baik dan menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masingnya. Kata Syekh, "Wa mata qama kullu wahidin minaz zawjaini bima yajibu alaihi lil akhari kanat hayatuhuma sa'idatan." Ketika masing-masing dari suami dan istri melakukan apa yang wajib bagi pasangannya atau bagi yang lainnya, maka kehidupan keduanya akan menjadi kehidupan yang berbahagia. Ya. Wadamat al-ishrah bainahuma. Kemudian kebersamaan keduanya pun akan tetap utuh, akan tetap terjalin. Wa in kana al-amru bil 'aqsi, tetapi kalau seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, hasala asyqaq wan niza', maka yang terjadi pasti keretakan dan perselisihan. Enggak ada kedamaian. Wa tankadat hayatu kulli minhuma, dan kehidupan masing-masing dari keduanya akan terasa sempit. Itu pasti. Ya. Maka seperti yang telah tadi dikemukakan, kunci utamanya adalah pergaulan yang baik dan masing-masing pasangan menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau dulu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyan li zaujati kama uhibbu an tatazayyan li." Aku sangat suka, aku sangat senang menampakkan penampilan yang baik, yang menyenangkan di hadapan istriku. Sebagaimana aku sangat senang bila dia melakukan hal yang sama untukku. Biasanya yang terjadi, suami selalu menuntut istrinya rapi, sementara dia tidak memperhatikan penampilannya. Ini kan sebuah kekeliruan yang serius. Suami menuntut istrinya wangi setiap saat, nggak peduli mau lagi masak pun kalau bisa harus wangi, begitu kan? Tapi suaminya sendiri dalam keadaan badannya bau baru pulang kerja coba. Baru selesai beraktivitas. Malas mandi. Ini hal yang tidak pantas. Coba renungkan bagaimana kata-kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi. Aku sangat senang memperindah diri, tampil ganteng, rapi, kaset. Aku sangat senang untuk itu di hadapan istriku, sebagaimana aku sangat senang kalau istriku tampil cantik, rapi, bersih di hadapanku. Itu hanya contoh sederhana soal bagaimana masing-masing dari pasangan suami dan istri menampakkan pergaulan yang baik. Kalau soal penampilan saja menjadi sesuatu yang diperhatikan, maka tentu hal-hal lain pun demikian. Ya. Qala wa laqad ja'at an-nusus al-kathiratu bil wasiyyati bil mar'ah wa mura'ati haliha. Kata Syekh rahimahullahu taala, sungguh ada banyak nas yang berisi pesan-pesan kebaikan kepada wanita dan pesan-pesan untuk senantiasa memperhatikan keadaannya. Wa anna kamal al-hal minal muhal. Dan perlu diketahui bahwa kesempurnaan performa, kesempurnaan keadaan, form, itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Ini patut digarisbawahi, baik oleh suami maupun oleh seorang istri. Karena biasanya masing-masing menuntut kesempurnaan dari pasangannya. Suami menuntut istrinya sempurna, padahal itu sesuatu yang mustahil. Istri menuntut suaminya sempurna dalam segala hal, itu sesuatu yang mustahil. Kamalul hal minal muhal. Kesempurnaan dalam sesuatu itu sesuatu yang mustahil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Sampaikan oleh kalian pesan-pesan kebaikan kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Ya. Wa inna a'waja ma fi dhila a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok pada bagian tulang rusuk itu adalah yang paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu. Kalau engkau pergi untuk memaksakan meluruskannya, maka justru yang terjadi engkau mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Namun kalau engkau biarkan, maka dia tetap dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa, maka sampaikan pesan-pesan kebaikan untuk para wanita. Jadi asal penciptaan mereka itu memang seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Walau bagaimanapun akan tetap seperti itu sampai akhir hayatnya. Enggak akan mengalami perubahan. Ketika kita bergaul dengannya, bagaimanapun kita berusaha untuk memperbaiki keadaannya, menginginkan kebaikan padanya, maka tulangnya tetap dalam tulang rusuknya tetap dalam keadaan apa? bengkok. Ya. Satu isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu sabar dalam menghadapinya. Ya. Dan ini juga gambaran bahwa ada kelemahan dalam sosok wanita. Qala wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa lan tastaqima laka ala tariqatin. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan enggak akan pernah dia lurus. Enggak akan pernah dia lurus ada di satu jalur selamanya. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwajun. Jika engkau bersenang-senang dengannya, engkau dapat bersenang-senang dengannya, tetapi tetap saja ia dalam keadaan bengkok. Wa in dhahabta tuqimaha kasartaha. Kalau engkau mencoba memaksakan untuk meluruskannya, maka justru yang terjadi, engkau malah mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Dan patahnya itu berarti talaknya, ya, menceraiinya. Waliyullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang suami jangan menanamkan kebencian kepada istrinya. Jika ia benci, enggak suka satu perangai yang ada pada diri istrinya, maka ia akan senang dengan perangai-perangai lain yang juga ada dalam diri istrinya. Qala wa ma'na la yafruk ay la yubghid. Makna dari kata la yafruk adalah la yubghid, dan jangan membenci. Qala fa fi hadhihi al-ahadith irsyadun nabi ummatahu kaifa yu'amilu ar-rajulu al-mar'ata. Pada hadis-hadis yang tadi dibaca, tadi disampaikan, kata Syekh, irsyadun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, ada arahan yang disampaikan oleh nabi kepada umatnya, khususnya tentang kaifa yu'amilu ar-rajulu al-mar'ata, bagaimana seorang suami menampakkan muamalah kepada istrinya, bagaimana seorang suami berinteraksi bermuamalah dengan istrinya. Wa annahu yambagi an yakhudha minha ma tayassar. Yang diantaranya adalah hendaknya seorang suami memilih sesuatu yang mudah, yang ringan. Li'anna tabi'ataha allati minha khuliqat allat takun 'alal wajhil kamil. Sebab tabiat wanita yang dia telah diciptakan di atasnya itu menunjukkan tidak adanya kesempurnaan pada dirinya. Ya. Orang yang menjadi istri kita adalah wanita biasa, sama seperti wanita pada umumnya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Ya. Oleh karenanya, seorang suami hendaknya memilih cara yang termudah, ringan, dalam bermuamalah dengan istrinya. Karena tabiat seorang wanita yang dia diciptakan di atas tabiat tersebut menunjukkan tidak adanya kesempurnaan pada dirinya. Balabudda fiha min iwajin. Justru pasti ada kebengkokan padanya. Wala yumkinu an yastamti'a biha ar-rajul illa 'ala at-tabi'ati allati khuliqat 'alayha. Dan tidak mungkin bagi seorang suami untuk bersenang-senang dengan istrinya kecuali di atas tabiat yang dia telah diciptakan di atasnya. Ya. Nah, ini sebagai teguran secara khusus bagi para suami agar jangan terlalu menuntut istrinya untuk tidak salah dalam segala hal. Itu tidak mungkin. Ya. Dalam beberapa hal bisa jadi istri kita melakukan kesalahan. Bisa jadi istri kita tidak memahami apa yang kita sampaikan. Yaitu karena keterbatasannya. Kita harus ingat bahwa dia ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana mungkin kita paksa supaya lurus terus, gak pernah melakukan kesalahan. Harus selalu paham apa yang kita sampaikan. Ya. Maka kata Syekh, wa fi hadhihi al-ahadits annahu yanbaghi lil-insan an yuqarin bainal mahasin wal masawi fil mar'ah. Pada hadis-hadis tadi itu memberikan faidah di mana seorang suami hendaknya selalu menyandingkan antara kebaikan dan kejelekan yang ada pada istrinya. Artinya, saat seorang suami melihat ada satu kejelekan pada diri istrinya atau satu kekurangan, maka dia harus ingat kelebihan yang ada padanya. Jangan selalu melihat kekurangan yang ada pada diri istri. Ingat bahwa ada sekian kelebihan yang ada pada dirinya. Mungkin kita kecewa terhadap satu perilaku, satu tindakan yang dilakukan oleh istri kita. Tapi itu jangan berlebihan menyikapinya. Bagaimana caranya supaya kita tidak kecewa? Ingat kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ingat pengorbanannya. Ingat waktu yang digunakannya untuk mengabdi, melayani kita. Ya. Dengan begitu, apa yang kita rasakan sebagai mungkin bentuk kekecewaan akan terobati. Nah, ini penting. Jangan sekali-kali hanya melihat sisi kekurangannya. Ingat, di balik sisi kekurangan yang ada padanya, ada kelebihan lain yang ada padanya, dan itu memuaskan kita, itu membuat kita senang. Kalau yang selalu kita lihat kekurangannya, maka kita gak akan pernah senang. Kita akan terus merasa kecewa dengannya. Bagaimana mungkin kemudian kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Qala fa innahu idza kariha minha khuluqan falyuqarinhu bil khuluqi tsani. Seorang suami kalau dia tidak menyenangi satu perangai yang ada pada diri istrinya, coba ingat-ingat, sandingkan dengan perangai yang kedua, alladzi yardahu minha, yang dia senangi dari istrinya. Berusahalah untuk selalu seperti itu. Ya. Gitu ngelihat ada kekurangan dari istrinya, ingat, oh ada kelebihan lain. Alhamdulillah, sudah, enggak jadi masalah. Arahan syariat seperti ini, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti ini. Memang gak ada rumah tangga tanpa ada problema. Tapi bukan berarti problem-problem yang ada di dalam kehidupan berumah tangga itu gak bisa diatasi. Selalu ada saja jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Cuma persoalannya ketika kita merasakan begitu berat problem yang dihadapi, itu karena memang kekurangan pengetahuan yang ada pada diri kita. Sekarang kita tahu, oh seperti ini ternyata wanita itu. Maka berusahalah untuk mulai menampakkan pergaulan yang baik kepadanya, bersabar dalam menghadapinya. Wala yanzur ilaiha bimandaris sukhti wal karahati wahdah. Jangan sekali-kali seorang suami hanya melihat kepada istrinya dengan penglihatan yang penuh dengan kebencian dan ketidaksukaan saja. Nah, biasanya ini karena kekecewaan yang tidak terobati. Dan biasanya ini karena yang dilihat kekurangan-kekurangan saja yang ada pada diri istri. Sehingga ketika melihat istri itu ya benci saja. Ya. Buru-buru hayang ningali. Begitu ketemu. Ya. Bimandharis suhti wal karaha. Selalu benci dan gak suka. Ini berbahaya. Karena hasil akhirnya pasti selesai itu kehidupan rumah tangga. Padahal maksud dan tujuan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan pernikahan itu adalah supaya adanya apa? Mawaddah, kasih sayang, sakinah, ketenangan, ya, kecintaan. Nah, tapi karena yang terjadi seperti ini, suami selalu saja melihat kekurangan yang ada pada diri istrinya. Suami tidak mau mengingat kelebihan-kelebihan yang ada pada istrinya. Suami memandang setiap waktu istrinya dengan pandangan kebencian dan ketidaksukaan. Ya akhirnya kasih sayang, ketenangan, rasa cinta itu hilang. Waliyallahu billah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala kemudian mengatakan, wa inna katsiran minal azwaj yuriduna al-halatal kamilata min zaujatihim wa hadha syai'un ghairu mumkin. Banyak dari para suami, kata Syekh, mereka ingin kesempurnaan dari istri-istrinya, padahal ini sesuatu yang enggak mungkin. Bagaimana suami menuntut kesempurnaan dalam diri istrinya, sementara suami juga gak sempurna kok. Bagaimana seorang suami menuntut istrinya jangan sampai melakukan kesalahan, sementara hal itu pun tidak luput dari dirinya. Man yaslam minal khata, siapa yang selamat dari kesalahan? Gak ada. Ya. Jadi penting untuk menyandingkan kekurangan dengan kelebihan, supaya apa istilahnya, balance, ya, imbang. Ini sebenarnya kunci utama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi banyak para suami, sekali lagi kata Syekh, yang menginginkan kondisi yang sempurna, keadaan yang sempurna dari istri-istrinya. Padahal ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Dan ingat, di balik kelemahan itu Allah Subhanahu wa taala selalu titipkan kekuatan. Di balik setiap kekurangan Allah Subhanahu wa taala selalu titipkan kelebihan. Jadi enggak ada seseorang yang semuanya isinya kurang, enggak. Di samping kekurangan ada kelebihan. Ya. Enggak mungkin ada orang lemah 100%. Enggak. Di samping kelemahan ada kekuatan.
Qala wa bidzalika yaqauna fin nakadi wa la yatamakkanuna minal istimta' wal mut'ati bi zawjatihim.
Hal itulah yang menyebabkan yaqauna, mereka terjerembab dalam nakdi, kesulitan. Wa la yatamakkanuna minal istimta' wal mut'ati bi zawjatihim, dan tidak bisa membuat mereka bersenang-senang dengan istri-istrinya. Ya. Gak ada seorang wanita yang sempurna dari ujung kaki sampai ujung rambut secara fisik. Sempurna. Enggak, pasti ada kekurangannya. Ya. Demikian dalam hal-hal lainnya. Kalau kita sebagai suami menuntut kesempurnaan, misalnya secara fisik, misalnya kita menuntut kesempurnaan secara fisik pada diri istri kita, 100% pokok nama harus sempurna, tidak mau tahu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niscaya dia tidak akan mendapatinya, karena pasti ada kekurangan. Dan biasanya kalau yang menuntut kesempurnaan itu ketika mendapati ada satu kekurangan, dua kekurangan, membuatnya malas berhubungan dengannya. Inilah yang kemudian menyulitkannya, inilah yang kemudian menghalanginya untuk bisa bersenang-senang dengan istrinya. Soalnya yang dilihat kekurangannya saja. Beda aya karang seutik dina leher misalnya, ya. Suami enggak suka ngelihat karang, tahu karang enggak? Apa sih? Tai lalat. Ada tai lalat di leher. Badag deui. Suami enggak suka hanya karena gara-gara itu. Masya Allah. Ya. Suami enggak suka karena inginnya enggak ada tai lalat di tubuh istrinya misalnya. Ternyata ada. Ini bisa menyulitkannya. Ini bisa menghalanginya untuk bisa bersenang-senang dengan istrinya. Ya. Dia tidak menyenangi ada tahi lalat di tubuh istrinya, sementara kaki suaminya korodok. Gimana coba? Istri pun bisa jadi gak suka dengan kaki, telapak kaki suaminya. Tapi istrinya sabar. Dia tidak mengungkapkan hal itu. Dia tidak membicarakan hal itu. Ketika istri sabar dengan kekurangan suami, maka suami pun harus sabar dengan kekurangan yang mungkin dia dapati ada pada istrinya.
Qala wa rubbama ada dzalika ila talaq. Boleh jadi, kata Syekh, karena suami selalu menginginkan kesempurnaan pada diri istrinya, hingga akhirnya dia dihadapkan pada kesulitan, dia tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, itu menyebabkan perceraian. Ya, sampai pada tingkat perceraian. Diceraikan istrinya. Nyari lagi. Menikah lagi. Ternyata enggak sempurna lagi. Ceraikan lagi. Nikah lagi. Ini menjadikan pernikahan sebagai bahan permainan. Ya, padahal nikah itu ibadah. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah, jalan hidupku. Sesuatu yang sakral. Penting kedudukannya. Makanya di awal Syekh mengatakan bahwa pernikahan itu laha atau lahu atharun hamatun. Pernikahan itu memiliki pengaruh yang penting sekali dalam kehidupan. Membuat laki-laki dan suami ketika disatukan dalam ikatan pernikahan menjadi tenang, menjadi tentram. Begitu. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in dhahabta tuqimaha kasartaha wa kasruha talaquha. Kalau kamu memaksakan untuk meluruskannya, memaksa supaya si istri itu sempurna, maka justru yang terjadi adalah engkau mematahkannya. Dan mematahkannya berarti mencerainya. Fayam bagi lizauj an yatasahal wa yata'ghadha an kulli ma taf'aluhu az-zawjatu idza kana la yakhillu bid-din aw asy-syaraf. Maka sudah semestinya bagi seorang suami untuk menampakkan kemudahan, wa yataghadha, dan memaafkan setiap apa yang dikerjakan oleh istrinya. Idza kana la yakhallu bid-din aw asy-syaraf, selama apa yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak menanggalkan agamanya atau kemuliaannya. Sama tidak menghilangkan agamanya dan kemuliaannya. Karena kesalahan itu pasti sangat rentan terjadi. Ya. Maafkan saat istri kita melakukan kesalahan. Kalau kesalahan itu ringan, apa yang membuat kita berat untuk memaafkannya? Beda halnya kalau kesalahan itu menyangkut agama, menyangkut akidah, menyangkut kemuliaannya. Dia keluar rumah misalnya tanpa izin kita dengan membuka aurat. Ini urusan serius. Atau misalnya dia musyrik, melakukan kesyirikan kepada Allah, ini baru serius. Tapi kalau ada kesalahan kecil, misalnya suami suruh istrinya, tolong ambilkan baju. Istrinya ambil baju. Salah. Bukan ini. Yang satu lagi. Kembali lagi. Ambil lagi yang ini. Bukan yang ini. Satu lagi. Yang biasa aku pakai. Istri bingung. Baju yang mana dah kabeh oge biasa dipakai. La haula wala quwata illa billah. Kesalahan kecil, ringan. Ya bok tenang gitu. Yang warnanya ini. Yang mereknya ini, yang itu. Gara-gara seperti itu aja, jangan sampai seorang suami mengatakan, dasar kamu bodoh. Dasar kamu tidak perhatian. Ini karena kamu tidak merawat suami dengan baik. Tuh. La haula wala quwata illa billah. Kalau kamu paksakan istrimu harus sempurna, enggak boleh melakukan kesalahan, kamu justru mematahkannya. Kalau sudah patah, ya berarti cerai. Ya. Maka maafkan dia. Kesalahan-kesalahan yang kecil. Ya. Gak perlu sewot. Ringan kok. Nah. Bukan urusan yang menyangkut akidah itu. Bukan hal yang berhubungan dengan kemuliaannya. Yang bisa menyebabkan hilangnya kehormatannya. Bukan. Jadi, harus selalu menampakkan samahah wasuhulah. Ya. Kemudahan, kelembutan. Nah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Coba terapkan hadis ini. Hadis ini jangan diterapkan pada kasus yang khusus. Hadis ini berlaku umum. Sesungguhnya kelembutan itu gak ada dalam sesuatu, melainkan pasti akan menghiasinya. Membuat sesuatu itu menjadi indah. Coba kelembutan itu terapkan dalam pergaulan kita bersama dengan istri kita. Tentu akan menjadi indah hasilnya. Wala yunza'u min syai'in, dan sebaliknya tidaklah kelembutan itu dicabut, dihilangkan dari sesuatu, pasti akan merusaknya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga itu kekerasan yang ada, kasar kaku dari sikap suami, maka enggak akan ada keindahan di dalamnya. Justru kerusakan yang terjadi. Gak usah kita bicara apa sih yang menyebabkan terjadinya KDRT. Ya. Oh karena ekonomi, oh karena sebenarnya bukan semata-mata karena ekonomi, karena ini loh. Apa yang diurai tadi oleh Syekh. Hal yang sebenarnya sederhana kan. Tapi dilupakan seringnya. Suami tidak memaafkan kesalahan sedikit yang dilakukan oleh istrinya. Suami menuntut kesempurnaan pada diri istrinya. Nah. Hingga akhirnya suami sangat tidak suka, benci kepada istrinya. Ketidaksukaannya akhirnya mendorongnya untuk melakukan kekerasan. Tidak hanya lewat ucapan, tapi kekerasan yang ditampakkan oleh gerakan-gerakan tangan, kaki untuk menyakiti waliyallahu billah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya min huquqiz zaujah ala zaujiha. Syekh ingin menjelaskan secara ringkas soal beberapa hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Wa min huquqi az-zawjati 'ala zawjiha an yaquma biwajibi nafaqatiha min at-ta'ami wash-sharabi wal-kiswati wal-maskan wat-tawabi' dzalika. Di antara hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah wajib bagi suami untuk menafkahinya. Seperti memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang mengikutinya. Di qaulihi ta'ala dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah. Ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib bagi para ayah, para suami dalam hal ini untuk memberikan nafkahnya kepada keluarganya, istrinya, anaknya Wakiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada mereka dengan baik. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi mereka, para istri, sudah menjadi kewajiban kalian untuk menafkahinya dengan baik dan memberi pakaian kepadanya dengan baik. Wasu'ila mahaqqu zaujati ahadina alaih, qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadrib alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Nabi pernah ditanya soal apa hak istri salah seorang dari kami yang harus kami tunaikan kepadanya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memberinya makan apabila engkau makan. Engkau beri dia pakaian apabila engkau berpakaian. Jangan sekali-kali engkau pukul wajahnya. Jangan sekali-kali engkau jelek-jelekan dia. Dan jangan sekali-kali engkau diamkan dia. Engkau boikot dia kecuali di dalam rumah. Ya. Ini sesungguhnya pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Memberi nafkah sesuai kemampuan. Ya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan semisalnya. Di samping itu, Nabi juga di sini mengingatkan tentang satu hal yang penting. Apa itu? La tadrib al-wajha. Kamu jangan sekali-kali pukul wajah istrimu. Ya. Jangan sekali-kali kamu pukul wajah istrimu. Jangan sekali-kali kamu jelek-jelekan dia. Dijatuhkan, ya, kehormatannya. Dicaci, dimaki, dihina, ya. Dan ini bisa saja terjadi, apalagi ketika usia pernikahan sudah lama. Kalau baru nikah kan gak mungkin seorang suami terus menjelek-jelekan istrinya. Tapi kalau sudah sekian lama menikah, kemudian terjadi perubahan-perubahan fisik yang signifikan pada diri istrinya, ya, mulailah menjelek-jelekan, mulai rewel suami ini. Kamu ini, begini, begitu. Kalau awal nikah sih, sayang, ya, panggilan pun diatur sedemikian rupa. Setelah sudah sekian tahun, belasan tahun menikah, oh beda lagi bahasanya. Gak ada sayang. Paling banter kamu, gitu kan. Apalagi kalau orang Sunda, wah bahasanya kasar. Ingatlah tukebih, jangan pernah jelek-jelekan istri. Ya. Istri yang sebenarnya menjadi pilihanmu. Kamu nikahi dia, berarti kamu pilih dia. Kan begitu. Kamu setuju dengan apa yang ada pada dirinya. Kamu legowo dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Ya. La tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekan dia. Dan jangan kamu hajar, boikot, jangan kamu diamkan dia kecuali di dalam rumah. Sekedar memberi pendidikan, ya, saat dia melakukan kemaksiatan. Kalau cuma kesalahan kecil, sedikit, kekeliruan, ya enggak perlu dihajar lah. Ya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Ini hak pertama, ya, memberi nafkah kepada istri, atau istri memiliki hak nafkah. Kemudian wa min huquqi az-zawjati 'ala zawjiha hak lain yang merupakan hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya adalah an ya'dila bainaha wa baina jaratiha in kana lahu zawjatan tsaniyatan. Seorang suami hendaknya berlaku adil di antara istri-istrinya jika dia memiliki dua istri. Ya'dil bainahuma fil infaq, adil pada keduanya dalam hal memberi nafkah, wasukna wal mabit, dan dalam hal memberi tempat tinggal serta giliran bermalam. Wa kullu ma yumkinuhu al-'adlu fihi, dan segala hal yang keadilan itu dimungkinkan bisa ditegakkan. Fa innal mail ila ahadihima kabiratun minal kaba'ir, sebab condong kepada salah satunya itu merupakan dosa besar. Ya. Jadi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, ia dituntut untuk adil. Ya, dituntut untuk adil dalam nafkah, kemudian tempat tinggal dan giliran. Ya. Kalau sampai condong kepada salah satunya, misalnya istri yang keduanya enggak dikasih nafkah, ya, istri yang pertamanya diterlantarkan, enggak pernah digilir, enggak pernah di apa? Ajak komunikasi. Ini tidak adil. Ya. Ini tidak adil. Condong kepada salah satunya adalah merupakan dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il." Siapa yang memiliki dua istri, kemudian condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan sebagian tubuhnya miring. Ya. Ini ancaman. Ancaman yang menunjukkan bahwa perbuatan tidak adil, condong kepada salah satu dari istri, itu merupakan dosa besar. Wa amma ma la yumkinuhu an ya'dila fihi kal mahabbati aw rahatin nafsi fa innahu la ithma 'alaihi fi. Adapun dalam hal yang tidak mungkin seorang suami itu bisa adil di dalamnya, seperti apa? Soal cinta, aw rahatin nafsi, atau ketenangan jiwa, maka jika tidak adil di dalamnya, tidak menjadikan apa? Dosa. Ya. Karena hadza bi ghairi istita'atihi, karena ini di luar kemampuannya. Cinta tak bisa dipaksakan. Begitu. Ya. Mungkin saja seorang suami lebih enjoy pada salah satu dari istrinya, lebih tenang, nyaman. Itu bisa terjadi. Mungkin saja seorang suami lebih besar cintanya kepada salah satu dari istrinya. Itu bisa terjadi dan itu di luar kemampuan. Ya, terjadi begitu saja. Nah, jika tidak adil dalam hal ini, maka tidak menjadi apa? Dosa. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum." Kamu enggak akan pernah bisa adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sudah bersungguh-sungguh melakukan hal itu. Untuk bisa mencapai keadilan yang sempurna, ya, dalam segala hal tanpa terbatas itu enggak mungkin. Karena kaitannya dengan tadi, mahabbah, kecintaan, ketenangan jiwa, itu di luar batas kemampuan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsim baina nisa'ihi fayadil wa yaqul Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumuni fima tamliku wala amliku. Rasulullah SAW, beliau menggilir istri-istrinya. Beliau menampakkan keadilan. Beliau mengatakan, "Ya Allah, inilah gilir yang telah aku lakukan sesuai dengan apa yang kumampui. jangan engkau hukum aku dalam perkara yang engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu. Nah.
Walakin law faddala ihdahuma 'ala al-ukhra fil mabit bi ridha fala basa.
Tetapi kalau seandainya salah satu dari istri itu merelakan hak gilirnya untuk istri yang lainnya dengan penuh keridhaannya, maka tidak mengapa.
Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaha atau yaumiha wa yaum Saudah hina wahabathu Saudatu li Aisyata.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah di hari yang sebenarnya itu bagian Saudah. Ketika Saudah memberikan gilirannya kepada siapa? Aisyah. Ya. Nah. Kalau istri yang satunya misalnya mempersilahkan suaminya untuk atol di sana saja. Waktu gilir saya kasihkan buat fulanah, istrimu yang lain. Itu enggak masalah. Nah, ini pernah terjadi, yaitu saat Saudah memberikan waktu gilir untuknya kepada Aisyah. Sehingga pas bagian Saudah, Rasulullah tidak ke Saudah, tetapi Rasulullah ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu wa huwa fi maradhihi alladhi mata fihi aina ana ghadan aina ana ghadan fa adzina lahu azwajuhu an yakuna haythu syaa fa kana fi baiti Aisyah hatta mata.
Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, ya, yang menjelang wafatnya, beliau bertanya, di mana besok aku, di rumah siapa besok aku? Istri-istrinya memberikan keleluasaan kepada beliau, mempersilahkan beliau haitsu syaa untuk tinggal sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Jadi ketika Rasul tanya, di mana aku besok, di mana aku besok, istri-istrinya semua menyerahkan keputusannya kepada beliau. Akhirnya, fakana fi baiti Aisyata hatta mata. Rasul pun memilih untuk ada di rumah Aisyah hingga beliau meninggal dunia.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.